Assalomu alaykum qadirdon. Qadimda mavjud bo'lgan ba'zi bir odatlarning o'qib yoki eshitib hayratda qolasan kishi. Bilsangiz, qadimda, yangi ahd davrida yahudiylarda oyoq yuvish odati bo'lgan. Kamida 3 xil holatda yahudiylarda oyoq yuvish odati amalga oshirilgan. Diniy maqsadga ko'ra, xonadonda va tozalik maqsadida. Qadimgi ahdda ruhoniylar ma'batga kirishlaridan oldin qo'llari va oyoqlarini yuvishlari talab etilgan. Bu odat ruhiy tozalanishning ramzi bo'lgan. Bundan tashqari, yahudiylar sinagogalarida ham bu odatga katta ahamiyat berishadi. Chunki ular tez-tez Xudoning Ibrohim payg'ambarga ko'ringani haqida parchani eslashadi. Xizmatkorlarim keltirishsin, oyoqlaringizni yuvishsin, o'zlaringiz daraxtning soyasida dam olinglar deb yozilgan Ibtidoning 18-bobida. Bu qadimgi yahudiy xalqining mehmondo'stlik odatlaridan biri bo'lib, mehmonlarning oyoqlarini yuvishgan.
Ehtimol uy egasining xizmatkorlari yoki uning o'zi ham mehmonlarning oyoqlarini yuvgan bo'lishlari mumkin. Yuqoridagi Ibrohim payg'ambarning farishtalar bilan uchrashuvida Ibrohim payg'ambarning o'zi mehmonlarning oyoqlarini yuvgan bo'lishi mumkin. Agar yahudiylarning bu oyoq yuvish odatlarini tahlil qiladigan bo'lsak, mezbonga qadrli va o'ta nozik mehmon keladigan bo'lsa, uy egasining o'zi. Unchalik ahamiyatga ega bo'lmagan mehmonning oyog'ini esa xizmatkorlar yuvib qo'ygan bo'lishi ehtimolga yaqinroq. Oyoq yuvish marosimi yana xizmat qilish ma'nosini ham beradi. Zabur 59-bob 10-oyatda shunday yozilgan. Moab mening qo'l yuvgichimdir. Edom uzra chorig'imni otaman. Olqishla meni, ey filislar. Bu oyatdagi qo'l yuvgich va chorig'imni otaman so'zlari qo'l va oyoqlarni yuvishga va yuvdirishga tayyor ekanligini ko'rsatadi. Bundan tashqari, Xudovand bu xalqlarni ham o'ziga xizmat qilishga chaqiryapti.
Zabur kitobining 57-bob 11-oyatda shunday yozilgan. Fosiqdan o'ch olinganda solih sevinadi. Ularning qonida solih oyoqlarini yuvadi. Yuqorida aytganimizdek, oyoq yuvish marosimi mehmondo'stlikning bir ko'rinishi ham bo'lgan. Manbalarga ko'ra, yahudiylar har doim mehmonlarning oyoqlarini ovqat berishdan oldin yuvganlar. Bu ish xizmatkorlarning asosiy ishlaridan biri bo'lib, ular bu ishdan bo'yin tovlashlari mumkin emasdi. Yana oyoq yuvish va xizmatkor degan so'zlar xuddi sinonimlardek ishlatilgan. Kimningdir oyog'ini yuvish o'sha odamga bo'ysunish va xizmat qilish ma'nolarini anglatgani ham ayon. Tabiiyki, oyog'ini yuvdirgan odam oyoq yuvgan odamdan mavqe jihatdan baland bo'lgan. Ammo Iso Masih farziyning uyiga kelgani haqidagi hikoya yodingizdami? Unda farziy Iso Masihning oyoqlarini na o'zi yuvgani, na xizmatkorlarga yuvdirgani haqida yozilgan. Sizningcha Iso Masih uning bu qilgan ishiga e'tibor qilmaganmi?
Iso Masih o'sha davrda, o'sha yurtda yashab, ularning odatlarini yaxshi bilar edi-ku. Ammo u bunga xafa bo'lgani yo'q. Farziyning ahvolini olib qaraydigan bo'lsak, farziy Masihni mehmonga chaqirgani bilan uni hurmat qilmagan. U o'zini Masihdan ham ko'ra muhimroq odam deb hisoblagan. Balki uni yomon niyat bilan chaqirgandir. Har holda uni chin dildan mehmon qilmagani aniq. Ammo Magdalalik Maryam ismli fohisha esa uning oyoqlarini ko'z yoshlari bilan yuvib, sochlari bilan artdi. Uning oyoqlariga xushbo'y mor surtib, o'zi ham bilmagan holda Masihni o'limga tayyorladi. Farziy buni haqoratli ish deb hisobladi. Chunki nafaqat farziylar, balki oddiy odamlar ham bunday nopok ayolga yaqinlashmas. Uni o'zlariga tegishlarini harom deb hisoblar edilar. Ammo Masih uning yuragini ko'rib turardi. Uning azoblarini, Xudoga muhtojligini va tavbasini eshitib turardi. Shuning uchun ham bu narsa uni quvontirdi. Salomat bo'ling.